พลังชุมชนสร้างสุขร่วมสรรสร้างรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชน
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพลังชุมชนสร้างสุขนะครับประจำวันเสาร์ที่2กันยายนพุทธศักราช2560ขณะนี้เวลา 19:00 น.กับอีก 32 นาทีวันนี้รายการสดผมประพจน์ผู้ทองคำรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพลังชุมชนสร้างสุขนั้นร่วมสร้างสรรค์รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชนเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.นั้นเกิดขึ้นจากการมีพรบ.สุขภาพแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2550ซึ่งในกระบวนการทำงานของสช.นั้นฮะคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้เครื่องมือจากพรบ.สุขภาพแห่งชาติ3เครื่องมือด้วยกันก็คือสมัชชาสุขภาพธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพหรือว่าHIA นั่นเองนะครับวันนี้รายการพลังชุมชนสร้างสุขเราจะไปเรียนรู้การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพระดับตำบลซึ่งในพื้นที่เขต11จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นได้มีกระบวนการในการทำงานร่วมกับสปสช.เขต11สุราษฎร์ธานีเราจะไปพูดคุยกับนายกสมาคมประชาสังคมชุมพรและเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนะฮะเขต11สุราษฎร์ธานีคุณทวีวัฒน์เครือสายตอนนี้อยู่ในสายแล้วคุณทวีวัฒน์สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับคุณประพจน์ครับ
ครับถามพี่ทวีวัฒน์นิดหนึ่งเรื่องของการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพระดับตำบลเนี่ยที่ได้ลงไม้ลงมือกับสปสช.เขต11สุราษฎร์ธานีเนี่ยตอนนี้มีความก้าวหน้ายังไงบ้างครับ
ครับผมอาจจะย้อนทวนนิดหนึ่งสรุปครับก็คือว่า บังเอิญได้มีโอกาสไปช่วยทางสปสช.ก่อนหน้านี้เมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วครับทำเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพของระดับเขตเป็นอนุการหลักประกันสุขภาพระดับเขตแล้วก็โดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นทั้ง7จังหวัดใต้บนนะครับในชุมพรด้านนองสุราษฎร์กระบี่พังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชนะครับ
ครับ
ครับจนที่มาแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็พร้อมที่ประสบการณ์ที่ทำเรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะของสำนักงานตรวจแห่งชาติมารับเงินมาตั้งแต่ตอนยุคปฏิรูปนะครับ
อ๋อสปสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
ใช่ครับ
สปสสครับ
ครับผมก็เลยมาร่วมกับทีมเครือข่ายมาทำเรื่องนี้เรื่องธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่นะครับซึ่งก็ใช้กลไกก็คือตัวกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นมีกับทุกอปท.ที่อยู่ในเขตพื้นที่ทั้งหมด559กองทุนนะครับกองทุนเป็นนะคร
ับ ครับทีนี้คำว่าธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่เนี่ยระดับตำบลเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันทำหน้าที่อะไร
จริงๆเนี่ยถ้าตามแนวของออตตาวาชาร์เตอร์เนี่ยก็คือการส่งเสริมสุขภาพของบทบาทเนี่ยครับขององค์การอนามัยโลกอะเนาะเราก็จะมีเรื่องแนวทางในการทำเรื่องส่งเสริมสุขภาพมี5ระดับนะครับตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาสมรรถนะบุคคลการสร้างชุมชนเข้มแข็งการพัฒนาระบบสุขระบบบริการสุขภาพการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพสุดท้ายก็คือการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ5เรื่องนะครับอันนี้คือฐานของฐานคิดหลักสำคัญทีนี้เนี่ยในส่วนเรื่องของธรรมนูญก็คือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแล้วเนี่ย ในหลายพื้นที่เขาก็มีอยู่นะเรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเนี่ยแต่ว่าธรรมนูญเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ไปหนุนเสริมให้เกิดตัวนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพถามว่าธรรมนูญคืออะไร
ครับ
ธรรมนูญก็คือเรื่องของการสร้างภาพอันพึงประสงค์ร่วมกันของคนในชุมชนท้องถิ่นว่าเอ๊ะเราเขาอยากจะเห็นระบบสุขภาพระบบสุขภาวะของเขาเนี่ยเป็นอะไรในอนาคตโดยก็มีกติกาหรือมีข้อตกลงหรือมีเงื่อนไขในการทำงาน ในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งอาจจะเป็นยุทธศาสตร์อาจจะเป็นแผนงานโครงการก็ว่ากันไป
ครับ
นะครับทีนี้เนี่ยที่อย่างที่ทางเขต11ออกแบบไว้ก็คือไปสัมพันธ์กับตัวกองทุนท้องถิ่นเพราะเวลาที่เราทำหนึ่งทำตัววิสัยทัศน์ทำตัวยุทธศาสตร์ทำตัวมาตรการแล้วเนี่ยเรามีงบประมาณที่จะไปใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที
่
ก็เลยใช้กลไกตัวนี้ครับผม
โอ้การสร้างภาพสุขภาพของชุมชนพื้นที่ให้มีความสุขก็คือใช้กลไกของธรรมนูญเพราะธรรมนูญสุขภาพระดับตำบลพอยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าหน้าตาธรรมนูญที่เป็นธรรมนูญที่เอาไปใช้ได้เป็นการกำหนดนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่เนี่ยมีที่ไหนทำกันอย่างไรในเขตพื้นที่11สุราษฎร์ธานีบ้างครับ
ผมอาจจะลองยกตัวอย่างไล่เรียงเป็นรายจังหวัดก็ได้เนาะ
ได้ครับได้ครับ
อย่างเช่นของที่สุราษฎร์เนี่ยครับที่สุราษฎร์เนี่ยของที่เทศบาลทางซ้ายที่เคยการจนาดิษฐ์เนี่ยครับก็ทำเรื่องสุขภาวะธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำบลช้างซ้ายแล้วก็โดยเฉพาะเขาตั้งในเชิงเป้าหมายก็คือช้างซ้ายน่าอยู่เกษตรยั่งยืนอย่างเงี้ยอันนี้คือเป้าประสงค์ที่เขาอยากจะเห็นร่วมกันของคนในตำบลซึ่งที่นี่เนี่ยทำมาตั้งแต่ปี57นะครับแล้วก็มีการประเมินตัวธรรมนูญเนี่ยไปแล้วนะครับแล้วก็ทบทวนให้ตัวการใช้ธรรมนูญเนี่ยเป็นสุขปฏิบัติเช่นการที่ทำเรื่องของโรงพยาบาลไร้เตียงการที่ทำเรื่องของการไปหนุนเสริมตัวระบบสุขภาพหรือระบบเสริมสร้างสุขภาพกับในโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลท้องถิ่นเนี่ยก็อุดหนุนงบประมาณไปจัดซื้ อเครื่องทำฟันร่วมกับทางโรงพยาบาลชุมชนนะครับสามารถบริการที่ประชาชนเดือดทำโดยเฉพาะการเรื่องดูแลเรื่องฟันเนี่ยผมยกตัวอย่างคิดเล็กๆเรื่องฟันเนี่ยครับป
ี
1500ราย500รายของคนทั้งตำบลซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการสุขภาพของประชาชนในพื้นที
่
เพราะคน500รายของคนในตำบลจะไปดูแลที่กับโรงพยาบาลจะยากมากเข้าถึงยากมากเพราะว่าเรื่องคิวเรื่องเวลาเรื่องอะไรแล้วก็บุคลากรก็น้อยอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นรูปธรรมว่าเวลาการแปลงดูธรรมนูญมาสู่ปฏิบัติยังไงก็ทำเรื่องโรงพยาบาลไร้เตียงทำเรื่องถนนกินได้อย่างเนี้ยนะครับอันนี้เป็นทำเรื่องการจัดการขยะในชุมชนปลอดถังในเนี้ยครับผม
ครับ
อันนี้กรณีของช้างซ้ายอย่างของกรณีของบ้านทำเนียบที่ขีรัตเขาก็ทำเรื่องสัญญาใจที่บ้านทำเนียบอย่างเนี้ยก็เผื่อจะแตกต่างกันกรณีครับผมกรณีของที่อบต.ช่องไม้แก้วที่ทุ่งตะโกที่คุณตั้มมาครั้งก่อนนะครับที่ทุ่งตะโกโมเดลซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ ทำเรื่องธรรมนูญประกาศใช้เหมือนกันนะครับที่เป็นความร่วมมือของคนในชุมชนเขาก็มีกติกาอย่างเช่นกติกาเก่าของเขาเนี่ยก็คือว่าถ้าใครที่ไปทะเลาะวิวาทกันในงานบุญประเพณีเนี่ย
ครับ
ในทั้งตำบลเลยนะคนที่ทำให้เจ้าภาพเสียหายต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดของงานในครั้งนั้นอย่างเนี้ย
อ
ันนี้เป็นกติกาของเขาเลยวันทุกคนก็ไม่กล้าที่จะมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันในงานบุญประเพณีที่เกิดขึ้นในแต่ละบ้านในแต่ละ
ครับครับฟังดูสิ่งที่พี่ทวีวัฒน์พูดเนี่ยบอกธรรมนูญสุขภาพระดับตำบลเนี่ยผมฟังดูแล้วมันคล้ายกับเป็นจารีตของแต่ละชุมชนซึ่งในอดีตมันเคยมีมั้ยเนาะเช่นพ่อห้ามของชุมชนสิ่งที่ควรทำของชุมชนในอดีตมันเป็นเรื่องในอดีตที่เคยมีใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่ครับเพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยไม่ได้ถูกเขียนให้เป็นตัวลายลักษณ์อักษร
โอ้
ก็ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นทำคล้ายๆกับเป็นธรรมนูญของอังกฤษเนี่ยอ
ี
กเขาก็ไม่ได้นั่นเขาเป็นการลายลักษณ์อักษรที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกัน
โอ
้ครับแต่ว่าเครื่องมือธรรมนูญสุขภาพเนี่ยก็ไปทำให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงง่ายเพราะว่าบางครั้งตัวกติกาหรือจารีตหรือข้อตกลงเนี่ยมันถูกกำหนดโดยคนผู้เฒ่าผู้แก่ย
ุ
คอดีตมาคนรุ่นหลังๆเนี่ยก็อาจจะไม่รับรู้อย่างเนี้ยว
ัน
การที่ขีดเขียนแล้วก็ทำให้การสื่อสารในพื้นที่มันจะทำให้เกิดการขยายรับรู้ได้ยากมากขึ้นอย่างเงี้ยครับ
ครับครับทีนี้น่าสนใจก็คือว่าในระดับพื้นที่เขาสามารถกำหนดอนาคตสุขภาพของทั้งชุมชนของเขาได้เองแล้วก็มีแนวทางวิธีการในการปฏิบัติแต่ทีนี้คำถามสำคัญก็คือว่าชุมชนก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวจำเป็นจะต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐภาคบริการอย่างสปสช.ก็ดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่หรือว่าโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลในเขตชนบทต่างๆเหล่านี้มันมีการเชื่อมประสานงานในการเชื่อมต่อข้อต่อเหล่านี้อย่างไรครับ
ครับทีนี้เนี่ยถ้าในสเกลผมลองไล่สเกลตั้งแต่ระดับท้องถิ่นหรือระดับตำบลเนาะ
ได้ครับ
คือถ้าในตำบลเนี่ยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะใช้ตัวกองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยซึ่งเป็นกลไกที่ทำเรื่องของระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่อยู่แล้ว
ครับ
พอไล่มาที่ระดับอำเภอเนี่ยถ้าในหลายกองทุนหรือในหลายตำบลเนี่ยทำเรื่องนี้ได้ดีมันก็มาเชื่อมกับตัวนโยบายใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขก็คือเรื่องของระบบสุขภาพอำเภอหรื DHB DHS ซึ่งก็เข้าถึงคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่ทำนำร่องไปแล้วเนี่ย200กว่าอำเภออย่างเงี้ยครับทีนี้พอมาระดับเขตพอมาระดับจังหวัดระดับจังหวัดเนี่ยก็มีคนละไกลของโยกลไกระดับจังหวัดซึ่งอาจจะใช้ตัวคณะกรรมการพัฒนาเยาวชนหรือที่สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดซึ่งก็จะเป็นกลไกหนึ่งที่ทำเรื่องนโยบายสาธารณะหรือภาพอันเป็นทรงของจังหวัดนะครับเป็นมติก็ว่ากันไปทีนี้พอไล่ไประดับเขตก็คือตัวถ้ากลไกเดิมมันจะมีกลไกอยู่2กลไกครับก็คือว่าตัวคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขระดับเขตนะครับแล้วก็ตัวคณะกรรมการอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตซึ่งอันนี้ก็อยู่ในฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็คือสปสช.แต่ว่ากลไกใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนซึ่งหัวใจหลักก็คือว่าเป็นกระบวนการรวม คนรวมกลไกที่ทำงานทางสุขภาพโดยเฉพาะ4สหลักก่อนนะครับก็คือ1กระทรวงสาธารณสุข2ก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือสปสช.3ก็คือสำนักงานสุขภาพแห่งชาติก็คือสช.
ครับ
4ก็คือสำนักงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.
ครับ
ก็คิดว่า4กลไกหลักเนี่ยตรงมันมองว่าเราจะไปตัวไปเติมไปหนุนเสริมตัวระบบสุขภาพของระดับเขตได้ยังไงเพื่อจะทำให้ลดช่องว่างของการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆแล้วก็ในระดับการทำงานที่มันเอื้อสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งก็เป็นกลไกใหม่ที่ทางท่านผู้ฟังเนี่ยก็อาจจะ
งงๆนะ
ยังงงอยู่แต่ว่าผมคิดว่าผมว่ามันคืออันนี้คือการปฏิรูปและเป็นนวัตกรรมทางสังคมของประเทศไทยนะครับ
ครับครับ
เราก็ต้องใช้กลไกใหม่ที่มีให้เกิดประโยชน์ได้แก่พี่น้องประชาชนได้ยังไงผมว่านี่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนรู้ที่ต้องศึกษาแล้วก็ที่ต้องเข้าไปทำความเข้าใจใช้กลไกนี้ให้เกิดประโยชน
์ครับ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยได้ยังไง
ต้องเรียนคุณผู้ฟังให้เข้าใจก่อนว่านโยบายระบบสั่งการแบบเดิมที่กระทรวงสาธารณสุขส่งตรงไปยังโรงพยาบาลโดยงานบริการสาธารณสุขนี่อันนี้กลไกเดิมก็ยังอยู่เนาะแต่กลไกที่สำคัญอีกทางเลือกหนึ่งของการบริหารจัดการเนี่ยก็คือการให้พื้นที่เนี่ยกำหนดอนาคตสุขภาพของชุมชนพื้นที่ของตัวเองโดยที่มีหน่วยงานสนับสนุนเหล่านี้เข้าไปหนุนเสริมอีกแนวทางหนึ่งเนาะเรียกว่าทำงานคู่ขนานร่วมกันเนาะว่าอย่างนั้นได้ไหมฮะ
ครับผมใช่คร
ับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะสับสนว่าเออเราเปลี่ยนนโยบายมันไม่ใช่นะมันทำเป็นทางเลือกในการทำงานพัฒนาร่วมกัน
ครับผม
ค
ือถ้าเดิมเนี่ยเราก็เดิมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังคาดหวังว่าเอ๊ะระบบราชการเนี่ยยังเป็นกลไกที่จะต้องทำงานเพื่อบริการสาธารณะหรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เนาะในหรือในประเทศนะครับแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงหรือสังคมเนี่ยมันซับซ้อนมากขึ้นปัญหามันมีมากขึ้นเนี่ยอย่างกรณีที่ถ้าไปดูข่าวเมื่อวันเนี้ย
ครับ
หรือเรื่องของกรณีปักชีที่สระแก้วใช่ไหมครับปักชีโดยหน้าที่พอนายกไปเปิดงานเสร็จสายไฟฟ้าน้ำประปาอะไรถูกถอนหมดอย่างเนี้ยอันนี้มันเดี๋ยวนี้มันโลกมันเร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าความซับซ้อนของปัญหามันเร็วยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าหลายๆหน่วยได้ไปทำร่วมกันซึ่งระยะต้นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้บูรณาการ100%แต่ว่าอย่างน้อยก็เห็นแชร์ข้อมูลร่วมกันแล้วก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีร่วมกันเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญแล้วก็ทำให้ตัวการสนับสนุนงบประมาณลงสู่พื้นที่เนี่ยไม่เกิดความซับซ้อนแล้วก็จะช่วยให้เครือข่ายทั้งโดยเฉพาะ4เครือข่ายหลักจากสัก4ซอหลักนะครับได้ลงไปทำงานในพื้นที่โดยใช้ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งผมว่านี่เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราลดการใช้ทรัพยากรที่ซ้ำซ้อนแล้วก็ทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเนี่ยได้ถูกใช้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ครับ
ถ้าวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยถ้าลองดูว่าการขับเคลื่อนงานหรือการที่ทิศทางนโยบายกฎหมายหลักเนี่ยสนับสนุนให้พื้นที่กำหนดอนาคตเนี่ยที่จริงไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เริ่มกำหนดในครั้งนี้นะแต่เห็นความก้าวหน้าอย่างเช่นกรณีรัฐธรรมนูญปี40ที่กำหนดว่าโครงการหน่วยงานต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วเนี่ยจะลงไปทำในพื้นที่จะต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ให้ฉันทามติให้การอนุมัติถึงจะทำงานได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างนึงแต่ว่าการเกิดในครั้งนี้พี่เผือกวิเคราะห์ยังไงว่าเอ๊ะทำไมถึงสร้างความร่วมมือมี หน่วยงานระดับกระทรวงและหน่วยงานอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยเห็นมิติของการความก้าวหน้าของการมีส่วนร่วมและการให้พื้นที่กำหนดอนาคตอย่างไรบ้าง
ครับผมเท่าที่เป็นบทบาทหนึ่งก็คือเป็นรองประธานของคณะกรรมการเขตสุขภาพประชาชนของเขต11สุราษฎร์ธานีก็มีประชุมมาสัก 3-4 ครั้งนะครับ
ก็
คิดว่าก็เห็นความร่วมมือครับผมเชื่อเรายกมองว่าทุกท่านเนี่ยทั้งพี่น้องราชการทั้งหน่วยงานอิสระหรือพี่น้องภาคประชาสังคมหรือหน่วยวิชาการหรือวิชาชีพนะครับผมว่าทุกคนมีจิตนาดี
อ
ยากที่จะเห็นสังคมเป็นปกติสุขอยากเห็นคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เนี่ยมีความสงบสุขแต่ว่ามันก็ยังมีแก๊ปหรือช่องว่างบางประการเช่นเรื่องข้อมูลที่แตกต่างกันใช้ชุดข้อมูลที่ต่างกันผมว่าวิธีคคป.หรือคณะกรรมการเนี่ยเป็นวงที่ทำให้เกิดการแชร์ข้อมูลของระหว่างหน่วยงานทำให้เราได้ใช้ข้อมูลร่วมกันเห็นพื้นที่ร่วมกันเห็นบทเรียนและความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติการจริงของพื้นที่นี้ร่วมกันทั้งในระดับพื้นที่ก็คือระดับบอตตอมอัพขึ้นไปมากกว่าระดับท็อปดาวจากข้างบนผมว่าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะแปลงตัวนโยบายที่มีอยู่ของรัฐบาลเนี่ยมาสู่การปฏิบัติได้เกิดมากเกิดผลมากกว่าจะไปยึดตัวชี้วัดหรือ KPI ของหน่วยใดหน่วยหนึ่งผมว่าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเนาะที่ผมเรียนรู้มาจาก 3-4 วิธีที่ร่วมกันคุยของเขต11สุราษฎร์ธานีแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวในการปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกันของคนที่ต่างหน่วยงานนะครับเพราะว่าเราคุ้นชินระบบราชการไทยเนี่ยคุ้นชินกับระบบฟังก์ชันมาตลอดมันก็ตรงนั้นต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนระบบคิดวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยแต่เพราะว่าทุกท่านมีเจตนาดีเท่าที่ผมสัมผัสมาจากการประชุมมา 4-5 ครั้งนะครับแต่ว่าก็ต้องช่วยเนี้ยช่วยเติมช่องว่างตรงเนี้ยนะครับ
ส่วนหนึ่งผมนึกถึงนะพอพี่เผือกเล่าให้ฟังเนี่ยนึกถึงคำพูดที่อาจารย์ประเวศวสีเคยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยการทำงานของร่างกายเนี่ยมันมีการทำงานที่ทั้งแยกส่วนกันแล้วก็มีการอะไรอ่ะมีการบริหารจัดการในส่วนเดียวกันในการที่จะดูภาพรวมเช่นหูข้างซ้ายกับหูข้างขวาดูเหมือนมันจะแยกจากกันแต่ว่ามันสามารถที่จะสัมพันธ์กับอวัยวะส่วนอื่นการทำงานแบบองค์รวมเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเรื่องสุขภาพในอนาคตเนี่ยถ้าจะให้ทันสถานการณ์แล้วก็จะต้องอาศัยการจัดการการบูรณาการที่มีทิศทางที่ไปในการทำงานร่วมกันด้วยนะฮะ
ครับผมใช่ผมเห็นบรรยากาศของการประชุมเสียครั้งเนี่ยผมสะท้อนบทเรียนก็คือว่าเห็นเจตนาดีของทุกท่านอ่ะเนาะแต่ระหว่างครั้งเนี่ยโดยภาษาโดยท่าทีอาจจะแตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยแต่ว่าผมว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ร่วมกันสำคัญก็คือว่าเราต้องเรียนรู้ร่วมกันและเราต้องช่วยกันที่จะทำให้สังคมนี้น่าอยู่
เพราะว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากโรคภัยต่างๆก็มาเร็วแล้วก็วิกฤตสังคมก็มาเร็วมากขึ้นกว่าเดิมอีกเนี่ยเพราะนั้นการทำงานแบบนี้เนี่ยมันจะจึงเป็นอีกความหวังหนึ่งเนาะแต่เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะพี่เผือกนะ
ครับผม
ทีนี้ผมกลับมาเรื่องธรรมนูญสุขภาพระดับตำบลบ้างในการทำงานร่วมกันกับสปสช.เขต11สุราษฎร์ธานีพี่เผือกบอกตอนแรกบอกว่ามี559ธรรมนูญที่เกิดขึ้น
อ๋อไม่ใช่ครับไอ้559กองทุน
กองทุนว่าคุณขออภัย
ผมแต่ว่าที่เราไปทำเรื่องนี้เป็นการทำเรื่องนำร่องนะครับก็มีชวน100กองทุนสนใจมาร่วมกันทำนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่ทำไปแล้วเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างหลายพื้นที่เนี่ยประมาณสัก12พื้นที่12กองทุนนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่ประมาณสัก40กองทุน
40กองทุนมีการประเมินความเข้มแข็งหรือประเมินของศักยภาพธรรมนูญของแต่ละพื้นที่ไว้บ้างไหมครับ
กำลังทำประเมินอยู่ครับทำประเมินอยู
่
ครับผม
เพราะการทำประเมินก็จะทำให้เห็นนะว่ามีอะไรที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็จะนำไปเสริมในการแก้ปัญหาได้อย่างไรด้วยนะ
ใช่จริงๆเราก็ประเมินทั้งก่อนและหลังก็คือประเมินทั้งก่อนก็คือว่าเราก็หนึ่งก็สแกนเลือกพื้นที่ที่ถือว่าเป็นเกรด A ครับใน100เนี่ย
ครับ
มาหนึ่งมีศักยภาพมีบทเรียนความรู้มีทีมผู้นำที่เข้มแข็งผู้บริหารท้องถิ่นที่เอาเรื่องเอาราวนะครับตรงเนี้ยเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าพอกฎหมายใหม่เรื่องของยุบอบต.สุเทพบาลเนี่ยเขาต้องปรับตัวท้องถิ่นผมก็ต้องปรับตัวเยอะนะครับ
ครับ
ทีนี้เนี่ยก็ประเมินอย่างนี้ครับแล้วก็เชิญมาร่วมเรียนรู้ร่วมกันไปดูต้นแบบไปดูที่ช้างซ้ายเทศบาลตำบลช้างซ้ายทางพื้นที่นี่ก็อาจจะไปดูที่นาทรที่สตูลที่เขาใช้เรื่องของชันชีนาทรก็คือข้อตกลงของนาทรอย่างเงี้ย
ม
ีหลายพื้นที่นะครับไปดูแล้วก็
ก
็คือแต่ละหน่วยเนี่ยต้องใช้งบประมาณของตัวเองนะ
อ๋อเหรอฮะ
แต่ละกองทุนใช่
ใช้กองทุนสุขภาพของตนเอง
ใช่ยังบทบาทของคณะธรรมการระดับเขตมีผมเป็นองค์ประสานเนี่ยก็ใช้งบของสชในการทำให้เขาได้เห็นแล้วก็ได้เรียนรู้ร่วมกันว่าเอ๊ะมีกรณีมีเรื่องราวใหม่ๆอ่ะที่เ
กิด
ขึ้นยังไงมีบทเรียนใหม่ๆยังไง
ครับ
แล้วก็มาสู่การดำเนินการร่วมกันซึ่งตรงไหนที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะมีทีมพี่เลี้ยงทุกจังหวัดก็จะมีทีมพี่เลี้ยงที่ทำเรื่องธรรมนูญเป็นหรือการประเมินผลกระทบสุขภาพเป็นก็เข้าไปช่วยหนุนเรื่องกระบวนการจัดเวทีร่วมกันรวบรวมข้อมูลร่วมกันนะครับสุดท้ายก็เป็นการประกาศใช้นะครับเพื่อจะทำให้ตัวธรรมนูญเนี่ยเกิดผลแล้วก็นำไปสู่การเนี่ยอยู่ช่วงนี้อยู่กันแปลงแผนไปสู่แปลงตัวธรรมนูญไปสู่ปฏิบัติผ่านตัวกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ครับที่ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้ามากเพราะว่าสปสช.เขต11เนี่ยไม่ทราบว่าเขตอื่นได้ดำเนินการแบบนี้หรือเปล่าที่ใช้เครื่องมือก็คือธรรมนูญสุขภาพที่อยู่ในพรบ.สุขภาพแห่งชาติเนี่ยผลักดันกันอย่างเต็มที่แล้วเอาจริงเอาจังเลยนะผมไม่แน่ใจว่าเขตอื่นมีการดำเนินการหรือเปล่าพี่เพือก
มีครับเขตเท่าที่ผมไปเยี่ยมเขต8ก็มีเขต8ที่อุดรนะครับ
ครับ
เขต2ก็มีบ้างแต่อาจจะทำไม่ได้เหมือนระบบเขต7ก็มีเขต10ก็มีครับก็มีหลายพื้นที่อยู่ครับมีหลายพื้นที่อยู
่
แต่ว่าจำนวนปริมาณก็แตกต่างกันนะครับ
ครับก็ถือว่าเป็นสปสช.เขต11นี่ให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมนูญสุขภาพตำบลเนาะเพราะมันจะเชื่อมโยงไปในหลายอย่างด้วย
ครับผม
ครับสุดท้ายจริงๆพี่เผือกครับผมอยากให้พี่เผือกช่วยแนะนำสำหรับพื้นที่ที่ทำงานกันอยู่ในปัจจุบันผมคิดว่าทิศทางเรื่องธรรมนูญสุขภาพเนี่ยหลายพื้นที่มีการรับรู้มีการได้ดำเนินการแล้วทำอย่างไรที่จะทำให้งานในพื้นที่ต่อยอดโดยการอาศัยเครื่องมือธรรมนูญสุขภาพตำบลเนี่ยจะนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งแข็งแรงอย่างที่เราคาดหวังกันครับ
ครับผมตอนนี้แม้แต่ว่า สำนักงานสุขภาพเนี่ยก็จะมีเขาจะมีโมเดลหรือมีชุดบทเรียนของเรื่องธรรมนูญนะครับประกอบที่หนังสือเนี่ยก็พอสมควรเนาะคือช่องนาวทีวีเนาะก็อาจจะพิมพ์ได้เลยว่าสถานการณ์คือปฏิบัติการลุกปลุกเปลี่ยนครับก็เข้าไปดูได้เลยใน YouTube มีเยอะอยู่นะหรือก็จะมีเอกสารอื่นๆหรือก็จะไปประสานงานที่เขาเรียกว่ากลไกสมัชชาสุขภาพของแต่ละจังหวัดก็ได้นะครับที่เขาทำเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะทำเรื่องนี้อยู่นะครับหรือไปประสานที่สปสช.แต่ละพื้นที่หรือผ่านกลไกของคณะกรรมการเขตสุขภาพประชาชนก็ได้ครับเพราะว่าผมว่าเนี่ยมันมีหลายช่องทางที่เขาทำเรื่องนี้อยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์นะครับที่จะทำให้คนในท้องถิ่นเนี่ยหรือว่าคนในตำบลเนี่ยเห็นภาพอนาคตเรื่องระบบสุขภาพร่วมกันผมว่านี่เป็นหัวใจสำคัญถ้าเราเห็นภาพอนาคตร่วมกันเนี่ยเราก็จะไปเดินไปสู่อนาคตร่วมกันแต่ว่าถ้าเราไม่มีภาพอนาคตร่วมกันเนี่ยเราก็จะเดินแบบสเปรสปะหรือเหยียบขาเหยียบแข้งกันเองอย่างนี้ผมว่านะครับผม
ครับเป็นทิศทางสำคัญของการกำหนดอนาคตนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่เลยทีเดียวสำหรับธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล นะครับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่ทวีวัฒน์เครือสายพี่เผือกไปอย่างสูงนะครับ
ครับผม
ขอบพระคุณครับ
ครับ
สวัสดีครับนั่นคือคุณทวีวัฒน์เครือสายนายกสมาคมประชาสังคมชุมพรและเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต11สุราษฎร์ธานีทำให้เราได้เห็นนะฮะเรื่องธรรมนูญสุขภาพตำบลเนี่ยคือเครื่องมือสำคัญในการที่จะกำหนดทิศทางอนาคตสุขภาพของระดับพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะดูรายละเอียดของการทำงานในพื้นที่เนี่ยสามารถไปเปิดดูใน YouTube นะฮะปฏิบัติการลุกปลุกเปลี่ยนซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้สนับสนุนให้มีการถอดบทเรียนเรื่องขององค์ความรู้ในการกำหนดอนาคตสุขภาพในระดับพื้นที่เนี่ยคุณผู้ฟังสามารถไปเปิดดูย้อนหลังกันได้ในแง่ของการทำความเข้าใจแล้วก็เป็นแนวคิดสำหรับการไปปรับประยุกต์ใช้กับการทำงานในพื้นที่และทั้งหมดนี่คือธรรมนูญสุขภาพระดับตำบลที่เขต11สปสช.สุราษฎร์ธานีได้มีการทำงานร่วมกันซึ่งเราได้รับความรู้พอสมควรแล้วครับเอาละครับรายการพลังชุมชนสร้างสุขวันนี้หมดเวลาลงแล้ว คุณผู้ฟังจะกลับมาพบกับรายการพลังชุมชนสร้างสุขได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา 19:30 นเศษๆเลยนะฮะเราจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาพในความหมายที่กว้างไม่ใช่ดูแลแค่สุขภาพทางกายเราจะดูเรื่องของจิตใจเรื่องของสุขภาพทางปัญญาแล้วก็สุขภาพทางจิตวิญญาณเนี่ยนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานในพื้นที่จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บอกกล่าวกับคุณผู้ฟังในรายการนี้ในวันเสาร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมประพจน์ผู้ทองคำและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังพลังชุมชนสร้างสุขได้ทุกวันเสาร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสรรสร้างรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชนผลิตรายการโดยบริษัททัฟครีเอชั่นจำกัด